саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша бүгін назарларыңызда жақында Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында өткен айтыстан үзінді береміз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Жамбыл Жабаевтың туғанына 165 жыл толуына орай өткен бұл айтыстың алғашқы айналымынан өткен астаналық Серікзат Дүйсенғазы мен Жетісудың жүйрігі Жандарбек Бұлғақ сөз қағыстырған болатын.
Шабылдың сыймай келіп шеңберіне, арнайы сөйлемді ендеріне, сераға суырып сап ай сайық болады шатпа-шатпа келдіуіне. Ағайын жаңағана көрдіңіздер балуанды шығып кетті төрлеріне. Жандарбекке мен өзім тиемін деп бағамды бірақ сөзден бермедіме. Мені қызап шапырашты келгенде жерлеріңе қарап тұрған жігітке қызасылған шынымен ақыр заман келгеніме ай. Батырсың ақ майдасын ұштап келген, серісін ит жүгіртіп құстап келген. Мен өзім Евразия студентім, қыс бойы жабақтана құстап келген. Мұғалімім
Oh,
кеден берди дейди. Бирдин айтсам айымын жимайды ой. Тулгасы балуандай ана кызын Кудайга борч кеден жимайды ой. Ал ага балуан болсаң бердесеймин. Айтпесе мына сөзүң өнбесеймин. Сабактан каш кетти деп айтасын. Бөлөрүн өзүңүзге теңдесеймин. Мен түгүл өзүңүздө мында жүрсүз көрмөс адам түйүлү көрмөсөймүн. Сабарым айтса бул жүрсө ол жакта студент көп мен эстеймин. Кыздардан шагыр кыздар дегенде сендерден көргөнүмдө мен эстеймин.
Thank you.
Ben seni görsem şalkıp kalanım. Ağım degen yerimde kalıp kulak necine yasamayın tertip dadanım.
Қарағанды облысының үкілеген жүйрігі Дидар Хамиев пен Батыс Қазақстан облысының ақын қызы Жансая Мусина шықты.
Bir sağdır.